sonhado será ir o teu canto isolado, sem teu que curtir ou sofrer. Gemar, oh!